วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา23499ประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษาเรื่องผู้บริหารกับงานงบประมาณผู้บริหารผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในการดำเนินงานขององค์กรหรือว่าหน่วยงานใดก็ตามย่อมจะประกอบไปด้วยปัจจัย4ประการด้วยกันนะคะคือเงินคนวัสดุและการจัดการถ้าหากจะถามว่าในบรรดาปัจจัยทั้ง4อย่างนี้ปัจจัยอะไรสำคัญที่สุดก็คงเป็นสิ่งที่ยากนะคะที่จะตัดสินใจลงไปได้เพราะบางคนอาจจะบอกว่าคนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเพราะว่าคนเป็นผู้บันดาลให้การดำเนินการขององค์กรหรือหน่วยงานบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้ถ้าหากขาดคนซะแล้วภารกิจขององค์การหรือว่าหน่วยงานนั้นก็จะไม่สามารถดำเนินไปได้นะคะแต่บางท่านก็อาจจะให้ความสำคัญของเงินมากกว่าปัจจัยอื่นเพราะว่าเงินสามารถจะแปลออกมาเป็นคนเป็นวัสดุหรือเป็นอะไรก็ได้ดังนั้นจึงให้ความสำคัญของการเงินค่อนข้างสูงทีเดียวการเงินและงบประมาณนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเป็นอันมากงบประมาณจะเป็นตัวกำหนดวงเงินในการใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานด้านต่างๆดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนควรจะได้ทราบถึงการงบประมาณและการเงินทั้งในด้านของความรู้และแนวคิดทั่วไปรวมทั้งแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของตนนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชาคำภีรปกรณ์ท่านเป็นคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษามาเป็นวิทยากรนะคะและให้ความรู้แก่เราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ขอเริ่มคำถามแรกเกี่ยวกับความหมายนะคะความหมายของงบประมาณโดยทั่วไปนั้นหมายความว่าอย่างไรคะ
ครับก่อนที่จะพูดถึงความหมายของงบประมาณนั้นผมขอทำความเข้าใจซะก่อนว่าในการดำเนินงานอย่างที่บอกไว้แล้วว่าประกอบด้วยทรัพยากร4ส่วนด้วยกันนั้นนะฮะบรรดาทรัพยากรนั้นการจะใช้ได้ผลประโยชน์หรือมีประสิทธิภาพหรือบรรลุประสิทธิผลได้นั้นมันจะต้องมีการวางแผนก่อนนะครับนี่การดำเนินงานขององค์การมีแผนที่สำคัญอยู่3แผนด้วยกันแผนแรกก็คือแผนงานแผนที่2ก็คือแผนคนและแผนที่3ก็คือแผนงานในบรรดา3แผนทั้งหลายแหล่นะแผนงานจะต้องมาก่อนและแผนคนที่ตามมาแล้วก็แผนงานแผนเงินเป็นแผนสุดท้ายงบประมาณนั้นเขามองในแง่ในความหมายหลายๆประการมองได้ในความหมายได้ละกันแต่ที่สุดก็คืองบประมาณก็คือแผนเงินนั่นเองนะครับที่มีคนกล่าวเรามองที่ว่าจะให้ว่าแผนที่มันชัดเจนความหมายที่ชัดเจนที่แน่ชัดลงไปนั้นถ้าเรามองในผมจะยกตัวอย่างให้มองในแง่นักบัญชีนักบัญชีนั้นเขามองให้ความหมายเขาว่างบประมาณคือการแสดงแผนของหน่วยงานต่างๆขององค์การเป็นตัวเลขไว้อย่างเป็นทางการโดยกำหนดเป้าหมายด้านการขายการผลิตรายได้สถานะของเงินสดที่มีอยู่และวัตถุประสงค์ต่างๆที่ฝ่ายบริหารกำหนดขึ้นเป็นตัวเลขไว้ทั้งหมดนั่นในความหมายของนักบัญชีนี่ถ้าเรามาดูความหมายอีกอันหนึ่งคือความหมายของนักบริหารในนักบริหารก็ให้ความหมายว่างบประมาณคือเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมซึ่งได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันนั้นความหมายของนักบริหารที่นี่ความหมายอีกความหมายคือนักความหมายของนักพฤติกรรมศาสตร์ในความหมายของนักพฤติกรรมศาสตร์งบประมาณคือแผนซึ่งแสดงวัตถุประสงค์เป้าหมายและโครงการต่างๆของการในลักษณะที่เป็นตัวเลขภายในขอบเขตของระยะเวลาที่กำหนดให้ในอนาคตเรื่องของอนาคตและเวลานะครับแต่โดยสรุปแล้วความหมายงบประมาณคืออะไรงบประมาณก็คือแผนที่แสดงวัตถุประสงค์เป้าหมายและโครงการต่างๆขององค์การในลักษณะที่เป็นตัวเลขภายในขอบเขตและระยะเวลาที่กำหนดให้ก็คือเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของตัวเลขเป็นเรื่องของเป้าหมายวัตถุประสงค์มันนั้นนะครับ
ก็ทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าในความหมายนั้นนะคะมีได้ทั้งนักบัญชีนักบริหารแล้วก็นักพฤติกรรมศาสตร
์
แต่ว่าโดยภาพรวมโดยสรุปแล้วก็คือวัตถุประสงค์และก็เป้าหมายขององค์การ
ที่เป็นไปเนี่ยเพื่ออนาคตที่เป็นตัวเลขนะครับ
ค่ะส ตอนนี้อยากเรียนถามอาจารย์ถึงข้อดีข้อเสียของงบประมาณค่ะ
ครับสำหรับข้อดีข้อเสียของงบประมาณนั้นนะฮะก่อนอื่นต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกแล้วว่างบประมาณนั้นเป็นแผนแต่งบประมาณนั้นมันมีลักษณะที่แตกต่างไปจากแผนทั่วไปนะฮะคืองบประมาณนั้นเราอาจจะเป็นในเรื่องของตัวที่เป็นตัวควบคุมมากกว่าตัวที่อำนวยการดำเนินการนะเขามองอย่างนั้นหรืออาจจะมองในแง่ตัวงบประมาณในฐานะที่เป็นตัวประสานระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในองค์การก็ได้ครับนั่นคือข้อแตกแตกต่างไปจากแผนธรรมดาเป็นเรื่องที่ว่าเราจะทำนั้นตามนั้นเมื่อเวลานั้นตามนั้นเท่านั้นแต่ว่าไอ้นี่เป็นตัวใครควบคุมว่าคุณจะต้องทำตามนั้นคุณต้องทำไปตัวนั้นประสานงานตัวนั้นนะครับที่มาถึงรู้ข้อดีข้อเสียงงบประมาณความจริงข้อดีข้อเสียงงบประมาณมันมีมากนะฮะถ้าจะกล่าวใช้เวลาจริงๆก็ใช้เวลาต้องเป็นนานนะฮะนี่ผมขออนุญาตสรุปข้อดีข้อเสียของงบประมาณพูดถึงข้อดีก่อนงบประมาณนั้นเป็นการที่ว่าบังคับให้ผู้บริหารมีการวางแผนโดยคำนึงถึงอนาคตอันนี้ต้องชัดเจนคือคุณจะทำงบประมาณได้คุณจะต้องวางแผนให้ชัดเจนคุณต้องกำหนดเป้าหมายในอนาคตให้ชัดเจนซะก่อนประการที่สองงบประมาณทำให้การกำหนดเป้าหมายอนาคตทำได้ต้องทำอย่างชัดเจนและเป็นการใช้ในการวิเคราะห์และในการประเมินได้ถ้าหากว่าคุณกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายไม่ชัดเจนคุณก็จัดงบประมาณไม่ได้ค่าใช้จ่ายไม่ได้อันนี้เป็นการบังคับให้ผู้บริหารจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ประการที่สามงบประมาณนั้นเป็นการช่วยประสานในด้านวัตถุประสงค์ขององค์การวัตถุประสงค์ของหน่วยงานวัตถุประสงค์ของหน่วยงานย่อยต่างๆให้ประสานสอดคล้องซึ่งกันและกันเพราะงบประมาณจะต้องกระจายไปตั้งแต่ระดับหน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่างๆนั้นไปนะครับประการที่4งบประมาณช่วยให้ผู้บริหารสามารถระดับต่างๆสามารถรู้ว่าขณะนี้ตนจะต้องทำอะไรเมื่อไหร่ควรจะทำอะไรและมีบทบาทอย่างไรและเป็นอยู่ส่วนไหนทุกแก่ทุกคนมีส่วนร่วมในองค์การที่เป็นของเราว่าเราจะต้องช่วยในการใช้เงินช่วยในการตัดสินเรานะผมขออนุญาตยกมา4ข้อนี้ก่อนเนื่องจากเวลาจำกัดนะครับที่พูดข้อเสียล่ะครับข้อเสียเขาบอกว่าประการแรกก็คืองบประมาณนั้นดูเหมือนว่าเป็นการควบคุมคือผู้บริหารตามหลักการบริหารจริงๆผู้บริหารเองสามารถจะต้องปรับตัวยืดหยุ่นได้ตัดสินใจได้แต่งบประมาณเหมือนกับวางกรอบว่าคุณต้องทำตามนั้นคุณจะต้องมีเกณฑ์อย่างนี้คุณจะต้องใช้จ่ายอย่างนั้นเท่านั้นเท่านั้นนะครับข้อเสียประการที่สองก็คืองบประมาณนั้นเป็นการเครื่องควบคุมที่ว่าเราต้องทำแต่บางทีเราไม่มีทางเลือกเราไม่มีทางเลือกจะต้องทำอย่างนั้นตามกรอบที่กำหนดไว้ทำในเงินเท่านั้นจำนวนเท่านั้นเท่านี้มาซึ่งหลักการบริหารที่ดีนั้นเราจะควรจะมีทางเลือกหลายๆทางเลือกเพื่อหาทางออกที่ดีได้นะครับนี่ฮะเป็นการสรุปกว้างๆของคงจะกล่าวไม่ได้ทั้งหมดนะฮะเป็นข้อดีข้อเสียที่ยกมาให้ทั้งนั้นนะครับ
ค่ะนี่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์กล่าวว่าข้อเสียนั้นก็คืออาจจะทำให้เราไม่มีทางเลือกใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเรารู้ข้อเสียตรงนี้แล้วเรากลับไปย้อนดูถึงข้อดีแล้วเราก็ใส่ทางเลือกไว้หลายๆทางก่อนที่เราจะวางแผนอย่างนั้นทำได้ไหมคะ
งบประมาณมันจำกัดเพราะว่ามันมีระเบียบมันมีค่อนข้างชัดเจนอยู่นะฮะบางทีเราทางเรื่องงบประมาณมันเลือกวิธีปฏิบัติบางอย่างมันไม่ค่อยได้นะฮะมันไม่ค่อยได้เช่นงบประมาณเงินให้เงินมาประมาณ5 ล้านคุณต้องซื้อสิ่งเหล่านี้ตรงนี้มันชัดเจนอยู่มันงบประมาณที่โดยระบบPPBS ปัจจุบันที่มันใช้ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่ว่ายืดหยุ่นบ้างในทางเลือกที่ปฏิบัติเพราะว่า PPBS ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะระบบที่ว่า Programming Planning and Budgeting ระบบการโดยการบริหารนะก็มีทางเลือกในการทำบ้างค่อนข้างมีทางเลือกในการทำแต่เน้นที่ตัวผลผลิตว่าผลผลิตต้องได้ตามที่ผลผลิตตัวนั้น
ครับอันนี้ในเรื่องของงบประมาณนั้นเราก็ทราบแล้วว่ามีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญต่อการบริหารโรงเรียนนะคะนี่อยากเรียนถามอาจารย์ว่างานงบประมาณนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ
ครับงานงบประมาณความจริงเป็นเรื่องถ้าพูดสั้นๆก็ง่ายๆมันก็งานงบประมาณมันก็แบ่งเป็น3งานใหญ่ๆด้วยกันงานนั้นก็คืองานจัดตั้งงบประมาณงานจัดตั้งงบประมาณนี่เป็นงานที่ว่าเสนอความต้องการของหน่วยงานนั้นไปเสนอไปตามกฎตามเกณฑ์ตามขั้นตามตอนนี่การที่เราจะเสนอหรือจัดตั้งงบประมาณได้นั้นอันแรกก็คือเราจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนของหน่วยงานนั้นก่อนชัดเจนให้ชัดเจนว่าหน่วยงานนั้นมีนโยบายอย่างไรบ้างเพราะว่าเราก็ทราบแล้วว่านโยบายมันลักษณะคล้ายผมเน้นอีกทีนว่านโยบายมันคล้ายแผนนั้นเราจะต้องมีนโยบายแล้วก็จากนโยบายนั้นเรามาทำเป็นแผนจากแผนนั้นก็มาเป็นโครงการจากโครงการนั้นแต่โครงการนั้นจะต้องใช้จ่ายยังไงใช้เงินอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุแผนเพื่อ พื่อบรรลุตัวสุดท้ายก็คือตัวนโยบายขั้นตอนที่องค์ประกอบที่สองก็คือในเรื่องของการบริหารงบประมาณการบริหารงบประมาณนี่เป็นขั้นที่มีขั้นตอนที่สำคัญอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือขั้นตอนในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณงบประมาณนี้แน่นอนนะบางหน่วยงานเขาให้เป็นจัดสรรมาเสร็จร้อยแล้วแต่บางหน่วยงานเขาให้มาเป็นก้อนที่การจัดสรรงบประมาณนี้เป็นเรื่องสำคัญการจัดสรรงบประมาณจะต้องคำนึงถึงว่าองค์อันงานไหนที่มีความสำคัญมากอันไหนที่มีความสำคัญน้อยอันไหนควรจะมาก่อนอันไหนควรจะมาหลังนะฮะจัดสรรจะต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจนบางหน่วยงานอาจจะให้จัดสรรตามเกณฑ์เป็นหัวทางการศึกษาบางโรงเรียนนะฮะอาจจะเป็นรายหัวของเด็กอาจจะเป็นรายหัวของหน่วยงานขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางเข้าไปเรื่องการจัดสรรเมื่อจัดสรรแล้วขั้นในเรื่องของบริหารงบประมาณขั้นที่สองก็คือการใช้จ่ายงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณนี้เป็นขั้นตอนที่ว่าผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องขอเงินงวดจากงบประมาณตามงบประมาณว่าในขั้นตอนนี้จะใช้อะไรเมื่อไรจะต้องทำแผนที่ชัดเจนนะครับในขั้นตอนที่3คือขั้นการรายงานงบประมาณเป็นขั้นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้บริหารจะต้องรวบรวมผลการใช้งบประมาณปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการใช้งบประมาณนั้นแล้วคาดว่ากิจกรรมต่อไปควรจะทำอะไรบ้างเพื่อจะใช้เป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงแก้ไขงบประมาณต่อไปคร
ับ ค่ะเราก็ได้ทราบทั้งความหมายแล้วก็บทบาทของงานงบประมาณแล้วนะคะคราวนี้ขอเรียนถึงจุดสำคัญของรายการค่ะนั่นก็คือเรื่องของผู้บริหารกับงานงบประมาณ
ครับความจริงผู้บริหารงบประมาณในบางคนถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะว่ากิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาอันนี้ผมขออนุญาตว่าผู้บริหารนี่ผมขอเน้นสถานศึกษานะครับเพราะเราถือว่าผู้ฟังส่วนใหญ่หรือผู้นักศึกษาส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้บริหารสถานศึกษานะฮะเพราะว่าสถานศึกษานั้นจะดำเนินไปด้วยมันมีงบประมาณอยู่สองประเภทที่สำคัญนะของสถานศึกษาก็คือเรื่องของงบประมาณที่เป็นงบประมาณรายได้ของโรงเรียนซึ่งเช่นเงินบำรุงการศึกษาหรือเงินอะไรก็ตามแต่และส่วนที่2คืองบประมาณที่มาจากเงินงบประมาณแผ่นดินนะครับในที่นี้ผมจะขอพูดในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันมีขั้นตอนที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรมาขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างผู้บริหารนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องที่ค่อนข้างมากในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินถ้าผมเอาขั้นตอนต่างๆของงบประมาณทั้ง3ขั้นตอนมาจับนะฮะก็จะได้ว่าในประการแรกคือผู้บริหารจะเสนอความต้องการหรือการจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษานั้นเป็นตัวตั้งนะครับถ้าขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนที่การบริหารงบประมาณขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นส่วนใหญ่นี่ขั้นตอนที่3ก็คือขั้นการรายงานงบประมาณนะครับผมจะขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่แรกขั้นตอนแรกคือการจัดตั้งหรือการเสนองบประมาณการจัดตั้งหรือการเสนองบประมาณนี่ถือว่าเป็นการแสดงความสามารถของผู้บริหารอย่างหนึ่งว่าตัวเองเสนอความต้องการแสดงถึงความต้องการความจำเป็นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจหรือไม่นะครับประการแรกก็คือในการดำเนินงานอย่างนี้ขั้นแรกก็คือ1ผู้บริหารจะต้องกำหนดนโยบายของหน่วยงานให้ชัดเจนการกำหนดนโยบายของหน่วยงานหรือสถานศึกษาได้นั้นไม่ใช่กำหนดตามความต้องการที่ตรงตัวเองจะต้องกำหนดให้สอดคล้องกับนโยบายบนเหนือช่วยเหนือหน่วยเหนือเขาต้องการงบต้องการเน้นอะไรตัวเองก็ต้องเสนอนโยบายของตัวให้ชัดเจนให้สอดคล้องกับหน่วยเหนือด้วยเมื่อเสนอทำนโยบายชัดเจนแล้วขั้นที่2ก็คือจะต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาคณะทำงานทำงบประมาณนั้นต้องเข้าใจว่าการทำงบประมาณนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของคนคนเดียวต้องเป็นเรื่องขององค์คณะบุคคลหรือเป็นคณะทำงานหรือคณะกรรมการแล้วแต่จะเรียกก็ตามแต่คณะทำงานนั้นควรจะประกอบด้วยฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณเป็นฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการต่างๆอาจจะเป็นหัวหน้ากลุ่มประสบการณ์หัวหน้าโครงการย่อยๆต่างๆภายในโรงเรียนนั้นช่วยกันจัดทำช่วยกันเสนอความคิดเห็นเพราะความต้องการได้ชัดเจนขั้นตอนที่3ก็คือต้องรวบรวมข้อมูลข้อมูลที่มันเป็นจริงมันเป็นเกณฑ์ต่างๆที่จะต้องใช้ในการจัดทำงบประมาณงบประมาณบางอย่างมันมีเกณฑ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วจะต้องทำข้อมูลไปชัดเจนนะครับเมื่อได้นั้นแล้วก็ขั้นตอนที่4ก็คือขั้นจัดทำงบประมาณละทีนี้การจัดทำงบประมาณทำยังไงก็คือขั้นตอนที่ได้ก็คือจะต้องเรียงลำดับเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาที่เราจะต้องการใช้เงินมาแก้ปัญหาและขั้นต่อไปก็คือเขียนโครงการเพื่อจะเสนอของบประมาณอย่างที่ผมเรียนตอนต้นแล้วว่ามันจะต้องขั้นตอนของ PPBS หรืออะไรต่างๆ ในตัวโครงการนั้นจะต้องกำหนดชัดเจนก็คือทรัพยากรที่ต้องการทรัพยากรที่ต้องการก็เช่นทรัพยากรการเงินทรัพยากรบุคลากรอาคารสถานที่อะไรสิ่งต่างๆเหล่านั้นและขั้นตอนต่อไปก็คือเสนองบประมาณเสนอไปทางส่วนหน่วยที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นประการที่หนึ่งคือการจัดตั้งหรือการเสนองบประมาณเสนอความต้องการประการที่สองคือการบริหารงบประมาณบริหารงบประมาณอย่างที่ผมบอกแล้วว่ามีอยู่สองอย่างคือจัดสรรและการใช้จ่ายแต่ในสถานศึกษาเนี่ยผมคิดว่าในการจัดสรรงบประมาณนี่ค่อนข้างน้อยส่วนมากเบื้องเหนือเขาจะจัดสรรมาให้แล้วก็เราเพียงแต่ว่าใช้จ่ายงบประมาณก็ใช้จ่ายตามระเบียบนะครับก่อนอื่นการใช้งบประมาณนั้นเราจะต้องมีแผนปฏิบัติการด้วยก่อนเราจะต้องเริ่มใช้อะไรก่อนอะไรหลังมีแผนปฏิบัติการเมื่อไรจะทำอะไรบ้างขั้นตอนที่สองของการบริหารงบประมาณก็คือในเรื่องของการมอบหมายผู้รับผิดชอบใครรับผิดชอบโครงการไหนเพื่อแก่การติดตามเพื่อง่ายแก่การประสานงานแล้วขั้นตอนที่3ก็คือการดำเนินการตามขั้นตอนของวิธีการพัสดุวิธีการดำเนินการต่างๆขั้นไปนะครับนั้นเป็นขั้นตอนที่2ของงานงบประมาณขั้นตอนที่3ก็คือการรายงานงบประมาณขั้นตอนนี้ค่อนข้างไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายเพียงแต่รวบรวมว่าผลจากการใช้งบประมาณต่างๆนั้นเป็นไปถึงขั้นตอนไหนแล้วและมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยเหนืออะไรต่างๆบ้างอันนี้เป็นการสรุปว่าผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับ
ค่ะโดยสรุปแล้วนะคะก็อยากจะให้นักศึกษามองเห็นความสำคัญของงานงบประมาณกับผู้บริหารนะคะเพราะว่างานงบประมาณนั้นถึงอย่างไรก็ยังมีข้อดีคือเป็นส่วนที่บังคับให้ผู้บริหารรู้จักการวางแผนและประสานงานทำงานให้สอดคล้องกับหน่วยงานอื่นมองเห็นภาพรวมตลอดระยะเวลาการทำงานนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายในอนาคตขององค์การนั้นๆโอกาสนี้ทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชาคำพิรพกรที่กรุณามาเป็นวิทยากรวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีครับ
รายการนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปรีชาคำพิรพกรวิทยากรและที่ปรึกษาด้านเนื้อหาเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงเบญจพรโหตรภวานนท์กำกับและควบคุมการผลิตรายการดิฉันกุสุมากิติเวชดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษาได้ใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ